të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 31 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë kanë tërhequr urdhër arrestin për ministrin e Serbisë Aleksandar Vulin. Zyrtarët e lartë kosovar dhe ndërkombëtar kanë bërë thirrje për zgjedhje korrekte dhe gjithëpërfshirëse më 3 nëntor në Kosovë. Eduard Kukan nga Parlamenti Evropian është shprehur se do të zgjidhet situata diskriminuese dhe se kosovarët do të mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2014, por duket se ai do të ketë probleme për miratim në kuvend. Dhuna në shkollat e Kosovës vazhdon të jetë shqetësuese. Komuniteti transgjinor në Pakistan ballafaqohet me probleme. Britania ka hequr pjesërisht ndalesën për filmime brenda sallave të gjykatave. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e shtetit të Kosovës e ka tërhequr fletarrestin ndaj ministrit pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Me këtë veprim, prokuroria ka hapur rrugë që Vullin të jetë pjesë e delegacionit të Serbisë, i cili do të vizitojë mjediset të banuara me Serb në Kosovë, në përpjekje për të bindur pjesëtarët e komunitetit Serb që sa më masivisht të dalin në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Prokuroria themelore në Mitrovicë më 30 tetor 2013 ka bërë kërkesë në gjykatën themelore në Mitrovicë që ta tërheqë urdhër arrestin e lëshuar ndaj të pandehurit Vullin, si dhe ka pushuar hetimet pasi janë neplotësuar kushtet ligjore për një gjë të tillë, thuhet në komunikatën e prokurorisë. Vullin ishte i dyshuar për hyrje ilegale në Kosovë më 16 tetor. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Lamberto Zanier, sot ka shprehur shqetësim për situatën në pjesën veriore të Kosovës. Personalisht vazhdoj të jam i shqetësuar për paqartësinë e kushteve të sigurisë në terren dhe për fushatën për bojkot që po vazhdon në veri, që përfshin friksim të kandidatëve, të votuesve dhe personave të angazhuar në procesin zgjedhor, tha Zanier, dhe ka shtuar se kjo mund të ndikojë negativisht në pjesëmarrje në ditën e zgjedhjeve. Më tutje, siç njofton OSBE-ja, ai u tha ambasadorëve të 57 vendeve anëtare se në mbledhjen e udhëhequr dje nga OSBE-ja ndërmjet të përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel, është trajtuar një numër i çështjeve të rëndësishme. Këto zgjedhje janë të rëndësisë së veçantë, jo vetëm për popullatën lokale në veri dhe palët e interesuara në këtë proces, por po ashtu për pajtimin dhe normalizimin e përgjithshëm të raporteve në rajon. OSBE-ja i lehtëson në zgjedhjet lokale më 3 nëntor në pjesën veriore, duke ndihmuar me mbështetje teknike për të mundësuar votimet në 4 komuna dhe ato jashtë Kosovës nëpërmjet postës. Ministria Federale e Punëve të Jashtme e Gjermanisë në vitin 2014 do të vënë në dispozicion 2 milion euro për projekte në pjesën veriore të Kosovës, ka njoftuar ambasada e Gjermanisë në Kosovë. Në njoftim me theksohet se synimi është që me këto mjetet të nxitet zhvillimi këtij rajoni dhe në këtë mënyrë të përkrahet procesi normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Këto projekte parashihet të realizohen në fillim apo aty kahmesi vitit 2014. Bashkësia Islame e Kosovës do të drejtohet edhe për 5 vjetet të tjera nga myftyu i Kosovës Naim Tarnava. Me shumicë e votash, kuvendi kësaj bashkësie vendosi sot të japë mandatin e tretë me radhë zotit Tarnava, me që rastu përmbyll një proces shumë i debatueshëm i zgjedhjeve në këtë bashkësi. Kundërshtarët thanë se zoti Tarnava e kishte përgatitur terrenin për rizgjedhjen e tij, duke ndryshuar kohë më parë kushtetutën e Bashkisë Islame, raporton Zëri i Amerikës. Pak pas rizgjedhjes se myftyu Tarnava tha se gjatë mandatit të ri të tij do të vazhdojë të ngul këmbë për futjen e edukatës fetare në shkollat publike dhe për të krijuar mundësi që vajzat që mësojnë në shkollat publike të kenë mundësi të bartin shamit, gjë që është ndaluar me një urdhëresë administrative të autoriteteve të arsimit në Kosovë. Kryeministri i Irakut, Nuri al-Maliki, thot se vendi i tij po përjeton një ripërtritje ekonomike me gjithë raportet për dhunë dhe terrorizëm. Këto komente ai bëri sot në Institutin për Paqe të Shteteve të Bashkuara në Washington. Sipas Kombeve të Bashkuara, nga kjo dhunë janë vrarë afro 7000 irakianë gjatë këtij viti. Zoti Maliki, që po kërkon ndihmë ushtarake amerikane, tha se rrjeti terrorist Al-Qaida ka dështuar në përpjekjen për krimin e të ashtuquajturit Shteti Islamik i Irakut. Nesër në Washington, Nuri al-Maliki pritet të takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara, Barack Obama. Britania ka hequr pjesërisht ndalesën për filmime brenda sallave të gjykatave. Sot, për të parën herë, kamerat e televizive janë lejuar të gjirojnë në njërin nga gjykatat më të larta në Britani. Shefi lajmeve i BBC-së, James Harding, e ka cilësuar këtë si moment historik për drejtësinë dhe gazetarinë. BBC dhe transmetuesit e tjerë televiziv kanë bërë fushat për vitet të tëra kundër kësaj ndalese. Me rregullat e reja, ekipet televizive do të lejohen të filmojnë argumentet e avokatëve, gjykimet dhe vërejtjet e bëra nga gjyqtarët. Por dëshmitarët, viktimat dhe të pandehurit nuk do të filmohen. Ndalesa e filmimit ka qenë në fuqi prej vitit 1925. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, zyrtar të lartë ndërkombëtar dhe kosovar janë angazhuar që zgjedhjet lokale më 3 nëntor në Kosovë të jenë korrekte dhe gjithë përfshirëse. Derisa përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, tha se këto votime paraqesin moment kyç për të ardhmen e Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi konsideron se Kosova do të kaloj testin evropian pasi procesi zgjedhjeve do të përmbyllet shumë mirë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka adresuar mesazhe për organizimin e zgjedhjeve fair dhe gjithëpërfshirëse më 3 nëntor, ndërkohë që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i bindur se me këto zgjedhje Kosova do të kalojë me sukses testin demokratik. Një vëmendje të veçantë, Thaçi u ka kushtuar zgjedhjeve lokale në komunat veriore të banuara me shumicë serbe, ku institucionet e Kosovës në bashkëpunim me OSB-n për herë të parë po organizojnë një proces elektoral.
Jemi me besim të plot se ky proces do të përmbyllet shumë mirë dhe Kosova do të kaloj testin evropian, ku dhe serbet në veri do të marrin pjesë në zgjedhje, do të zgjedhin liderët e tyre legjitim. Dhe qeveria Kosovës do të filloj me njëherë bashkëpunimin e ngushtë që të kemi investime dhe në atë pjesë e Kosovës në mënyrë që të rënë kushtet dhe rrethana shumë të mira për gjithë qytetarët kudo që jetojnë në Kosovë.
Për organizimin e zgjedhjeve të lira e demokratike ka bërë thirrje edhe baronesha Catherine Ashton. Si ndërmjetësuese në dialogun Prishtinë-Beograd, ajo ka kërkuar nga kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić që të tregojnë vizionin dhe guximin që kanë treguar deri më tash për të siguruar zgjedhje fair dhe gjithëpërfshirëse më 3 nëntor. Përmes një deklarate 3 ditë para zgjedhjeve, Ashton është shprehur se këto zgjedhje janë një hap përpara në konsolidimin e demokracisë në Kosovë. Zgjedhjet e 3 nëntorit janë një moment kyç për të ardhmen e Kosovës dhe janë një element i rëndësishëm në implementimin e marrëveshjes së prillit dhe procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë Ashton në këtë deklaratë. Duke transmetuar interesimin e baroneshës Ashton për suksesin e zgjedhjeve, zëdhënësja e saj Maja Kosjančić thotë se Bashkimi Evropian po përcjell nga afër gjithë procesin zgjedhor të 3 nëntorit.
Mi ćemo izbore pratit, vi znate isto da imamo posmatračku misiju.
Ne zgjedhjet do t'i përcjellim dhe kemi në teren edhe të 100 vëzhgues që tashmë punojnë atje, ka deklaruar Kosjančić. Njëherësh ajo ka rikujtuar autoritetet e Kosovës se suksesi në zgjedhje do të ketë ndikim edhe në proceset integruese të saj, siç është hapi i parë tashmë i nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizimit.
Kosovo počelo pregovore za sporazum o stabilizaciji pridruživanju.
Kosova ka nisur bisedimet për MSA-n dhe se është me rëndësi që zgjedhjet e të djeles të jenë fair dhe gjithëpërfshirëse, ka thënë Kosjančić. Përndryshe, baronesha Catherine Ashton përmes deklaratës së saj ka përgëzuar të gjithë si në Prishtinë, në Beograd dhe personelin e OSB-s për angazhimet e bëra për përgatitjen e zgjedhjeve të 3 nëntorit. Një përgëzim të veçantë Ashton u ka adresuar kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë që përmes dialogut kontribuan që zgjedhjet e 3 nëntorit të jenë gjithëpërfshirëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët të Prishtinës, Shpend Kursani dhe Halil Matoshi, konsiderojnë se procesi zgjedhjeve lokale më 3 nëntor në Kosovë mund të ndikojë në proceset evrointegruese të Kosovës. Sipas tyre, ndërkombëtarët e kanë bërë të qartë se vjedhja eventuale e votave do të ndikonte negativisht në procesin e stabilizim asocimit dhe në liberalizimin e vizave. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti çështjeve politike Shpend Kursani vlerëson se pavarësisht që përvojat nga vende tjera të rajonit tregojnë se suksesi ose mosuksesi zgjedhjeve nuk ka qenë faktor që ka ndikuar në negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit, megjithatë kur flitet për Kosovën, një gjë e tillë është krejtësisht e mundshme.
Çka do të ndodhë në këto zgjedhje nuk do duhet të ndikonte në negociata për mëson. Mirë po, duke marr parasysh se si Bashkimi Evropian është sjell më herët drejt Kosovës, të Bashkimi Evropian mundet edhe me qit diçka të re, si një kusht të ri që gjoja së zgjedhjet do të mund të kena po ndë një efekt negativ në mëso. Por, deri më tani, dhe në që se krasoj me shtetet tjera, zgjedhjet nuk do duhet në kishë në asë ndikim të madhë.
Por, analisti tjetëri qështjeve politike Halil Matoshi vlerëson se të gjithë faktorët në ndërkombëtar në Kosovë kanë tërhequr vërejtjen se keq përdorimi eventuali votës e lirë në zgjedhjet e 3 nëntorit do të jetë fatal për Kosovën. Kjo sipas tij do të ndërlidhej edhe me proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Është shumë e qartë se Bashkimi Evropian edhe të gjithë mekanizmat pikëqyrës të sukseseve në Kosovë, sidomos sa i përket përshpejtimit të afatit të procesit të MSOs, do të lidhen direkt kësaj herë me zgjedhjet e lira, fairs dhe sidomos me ruajtjen e votës të mëhon dhe decidimin e saj atje për ku është adresu të mëhon.
Të dy këta njohës të zhvillimeve politike në Kosovë lërsojnë se suksesi ose mosuksesi zgjedhjeve të trenëntorit do të ndërlidhet për më tepër me çështjen e liberalizimit të vizave të cilën Kosovë e synon në vazhdimësi. Analisti Kursani thotë se pavarësisht se në listën e kritereve për liberalizim të vizave nuk përmenden në zgjedhjet në formë të drejtë për drejtë, megjithatë suksesi ose mosuksesi tyre do të jetë faktor ndikues në këtë proces.
Çdo parregullsi në zgjedhje do ndikonte në zgjedhjen e një pushteti i cili nuk është legjitim për me i plotësu ato kritere. Kështu që me qenë se kriteret për liberalizim të vizave bëjnë ma shumë edhe për krim të organizume dhe lojet të ndryshme të krimeve për pos pjesëve teknike që i kanë, atëherë edhe ndë një vjedhje eventuale gjatë zgjedhje apo ndë një parregullsi me qenë se është krim, do mos dëshmërisht dhe duhet të ndikonte në rrugtimin e Kosovës në marjen e liberalizimit të vizave.
Analisti Matoshi shpreh mendimin se tashmë edhe liderët politik të vendit e kanë kuptuar do mos dëshmërinë që zgjedhjet të jenë të suksesshme, sepse në të kundërtën, si pas ti, pasojat do të ishin të pashmangshme sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës.
Duket se edhe liderët politik kosovar e kanë kuptuar më në fund që këto zgjedhje do të jenë dominante ose kyçe në procesin integrues të Kosovës, sidomos për sa i përket liberalizimit të vizave, sepse një vend i cili do të thotë vjedh votën, ai nuk do të ketë kurfar perspektive për të integru në Bashkimin Evropian.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Eduard de Kukan, ka deklaruar sot në Prishtinë se është në favor të zgjidhjes së situatës diskriminuese në mënyrë që kosovarët të mund të udhtojnë pa viza dhe në mënyrë të lirë në zonën Schengen. Këto komente ai bëri sot në një konferencë për shtyp në Prishtinë së bashku me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Zoti Krasniqi theksoi se me delegacionin e Parlamentit Evropian është debatuar në mënyrë konstruktive për çështjet e rëndësishme në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Parlamenti Evropian ka përkrahur Kosovën në të gjitha proceset e saj dhe përkrahja do të vazhdojë edhe në të ardhmen, sidomos kur bëhet fjalë për procesin e liberalizimit të vizave. Kështu ka deklaruar kryetari delegacionit e Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Eduard Kukan, pas një takimi që ka pasur me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, në kuadër të takimit dyditor ndërparlamentar Parlamenti Evropian Kosova. Kukan tha se mbarvajtja e duhur e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit do të ndihmojë vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd, i cili, siç tha ai, ka sjell rezultate pozitive. Kukan në konferencën për media me kryeparlamentarin Jakup Krasniqi tha se Parlamenti Evropian çështjen e liberalizimit të vizave për kosovarët do ta diskutojë edhe në Komisionin Evropian.
And we would very much like to support you further in dealing with the Commission so that this discriminatory situation of your people.
Ne do të vazhdojmë që t'ju ndihmojmë në këtë aspekt duke ju dhënë ndihmë edhe duke biseduar edhe në Komisionin Evropian në mënyrë që kjo situatë diskriminuese për popullin tuaj të zgjidhet dhe që ju të gëzoni udhëtimin pa viza dhe lirshëm në zonën Schengen, tha Kukan. Kukan, derisa ka folur për gjendjen e përgjithshme në vend, tha se Kosova ka nevojë për misionin e Bashkimit Evropian në mënyrë që të luftohet korrupsioni dhe krimi organizuar në mënyrë efikase.
Some positive changes within the structure of EULEX.
Ne kemi vrejtur disa ndryshime pozitive në strukturën e ULEX-it dhe një qasje më pozitive edhe më efikase në punën e tyre. Jam i sigurt që në të ardhmen e ULEX-it do të mund t'ju bind që po bën punë të mirë këtu, u shpreh Kukan. Nga ana tjetër, kryeparlamentari Jakup Krasniqi tha se në takim me delegacionin e Parlamentit Evropian janë shqyrtuar dhe debatuar në mënyrë konstruktive tema të rëndësishme të aktualitetit në vend. Krasniqi tha se prania e delegacionit e Parlamentit Evropian e Kosovë duhet të shihet si një shenjë në mbështetje për punën e institucioneve të Kosovës në procesin e integrimit dhe përpjekjet e tyre për të formësuar Kosovën në rajon dhe Evropë. I pari kuvendit të Kosovës tha se si dy delegacione kanë nxjerrë një deklaratë përbashkët të cila deklaratë mbështet rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE, por edhe në çështjet e tjera.
Ishte një konstatim i përbashkët i hyni se angazhimet tona të fjalla për institucionet e Kosovës, për kuvendin e Kosovës, duhet të jenë për hir të ngritjes të standardeve dhe të vlerave evropiane në Kosovë dhe për një mirëqenie për qytetarët tonë në rëndë parë e pastaj edhe për rrugën tonë të integrimeve drejt Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë të jetë kryetari i delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore, Eduard Kukan, i cili shoqërohej nga eurodeputetja Doris Pak, Ulrike Lunacek dhe deputetët e tjerë, tha se zgjedhjet lokale të 3 nëntorit kanë një karakter komunal, por do të kenë ndjesi evropiane. Shpresojmë se këto zgjedhje do të jenë zgjedhje të ndershme, të rregullta dhe demokratike, është shprehur Kukan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria e Kosovës sot e ka miratuar projekt ligjin për buxhetin për vitin 2014, i cili do të jetë 1 miliard 590 milion euro. Derisa ministri i financave Besim Beqaj konsideron se buxheti do të kalojë në kuvend, deputetja e LDK-s në opozitë Hikmet Bajrami parashë se do të ketë vështirësi në miratimin e buxhetit në kuvendin e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Ky projekt buxhet sipas ministrit të financave Besim Beqaj siguron stabilitet makrofinanciar, krijon hapësirë për projekte kapitale, por edhe rritje substanciale të pagave për vitin 2014.
Ne kemi siguruar masë monetare e cila do të mundson rritjen e pagave, sigurisht që ky vendim do të jetë vendim meritor për të gjithë njerëzit në Republikën e Kosovës të cilët kanë të bëjnë me institucionet publike dhe ky vendim do të jetë vendim i qeverisë, ju do të bëni do të informoni me kohë për vendimin kur dhe sa do të rriten. Por po e them që në aspekt tin buxhetor, mundësia buxhetore, stabiliteti na mundson që të kemi rritje meritore për pagat në vitin 2014 dhe të vazhdohet edhe me tutje.
Ministri i Financave Besim Beqaj ndërkaq ka thënë se ky projekt buxhet mundëson edhe ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkop.
Buxheti i cili mundëson projektin vazhdimit të autostradës në drejtim të Shkupit, të zërimin e rrugëve në drejtim të Mitrovicës 5 dhe kapacitete tjera.
Pavarësisht miratimit të projekt buxhetit nga qeveria e Kosovës, ky dokument nuk duket se lehtë do të kalojë në kuvendin e Kosovës, pasi tri seancat e fundit e kuvendit kanë dështuar për mungesë të kuorumit. Në këto seanca kryesisht është trajtuar çështja privatizimit të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Deputetja Hikmet Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës për Radio Evropa e Lirë ka thënë se seancat mund të vazhdojnë vetëm nëse Partia Demokratike e Kosovës pranon që të formohet komisioni hetimore në lidhje me shitjen e 75% të aksioneve të Postë Telekomit të Kosovës.
Qëndrimi i grupit parlamentar të LDK-s është që seanca vazhdojnë me pika të tjera pa përfundu pika cila kanë mbetë do thotë pezull për shkak të mungesës e kuorumit që është formimi i grupit hetimor parlamentar për hetimin e tendencës për privatizim. Ky është një lloj ngarçi sepse në një parti të opozitare po kërkojmë se të formohet një komision hetimor derisa partia në pushtet dhe koalicionit po i frigohen shumë këtij. Edhe ky do të jetë një ngarçi i cili vështirë se do të kalohet.
Por lidhur me këtë ministri i financave Besim Beqaj shprehet.
Buxheti i Republikës Kosovës është buxhet i qytetarëve, është buxhet i qeverisë, është buxhet i kuvendit, është buxhet i zhvillimit, dhe unë dua të besoj që të gjithë do ta shohin perspektivën në momentin kur shkon buxheti për të diskutuar. Në shifët brenda buxhetit kush e merr dhe analizon, në kujtes që ky buxhet është një ndër buxhetet më stabile në nivel rajonal, i cili shënon rritje ekonomike. Këto janë veprime shtetërore, këto janë veprime në të mirë të qytetarëve dhe unë besoj që edhe kuvendi por edhe qytetarët do ta reflektojnë se të tillë dhe janë shumë të bindur që buxheti do të kalojë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Policia e Kosovës thot se në 6 muajt e parë të këtij viti janë raportuar 213 raste të dhunës në shkollat në Kosovë. Sipas policisë, megjithëse krahasuar me vitet e mëparshme, shkalla e dhunës ka rënë, ajo prapse prapë mbetet shqetësuese. Drejtori të shkollave shprehen se me instalimin e sistemit të kamerave nëpër objekte shkollore është zvogëluar numri incidenteve në shkolla. Kronike Ariana Kasapollit.
Zëdhënësja e policisë së Kosovës Sabrie Kamberi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se organet e rendit, ashtu sikur se e gjithë shoqëria, shfaqin shqetësimin për dhunën ndërmjet të rinjve, sidomos nëpër shkolla, ndonse ajo ka shënuar rënje. Sipas zonjës Kamberi, që nga nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Arsimit si dhe policisë së Kosovës, në nivel të çdo stacioni policor janë formuar ekipe të veçanta që janë marrë me parandalimin e rasteve dhe incidenteve në shkolla.
Bazuar në vlerësimet e përgjithshme të policisë së Kosovës, lidhur me incidentet në shkollë, mund të themi se situata e sigurisë në për shkolla është shumë e mirë se në vitet paraprake. Rastet që denoncohen në polici janë raste kryesisht që ndodhin në hapësirat jashtë objektit shkollor, si në oborët e shkollës apo përreth shkollës, ndërsa rastet që kanë ndodhur në objekte shkollore janë më të rralla.
Por Hajzer Ahmeti, zëvendës drejtori i gjimnazit Frank Bardhi në Mitrovic, thot se dukuria e dhunës në shkolla duhet të evitohet si fenomen.
Nëse folëm për dhunën, si dukuri negative në shkollën tonë, se në shkollën e Kosovës, gjithsesi shkollën shqipe, mund të themi se kjo është shprehje. Megjithatë, kjo dukuri negative duhet flaket. Si dhunë mund shprehet më shumë të kryesisht të profesor, gjithsesi mësimdhënësit, në rastin konkret mësimdhënësit të cilët nuk kanë përgatitur bollë, nuk kanë atraktivitet në orën ose në punën e tyre në mësimore, në procesin edukativ arsimor. Prandaj këtë duhet të punohet më shumë.
Emerita Luzha, qytetari, thot se dhuna e fëmijëve ndaj fëmijëve të tjerë në shkolla shfaqet dhe reflektohet edhe nga dhuna në familje atyre fëmijëve.
Unë mendoj që ka dhunë në shkolla. Nuk mendoj që është shumë i sigurt se smirret kërkosh me atë punë, as nuk mirret kërkosh me, nuk i kushton kërkosh kujdes bile pak as profesorat, as mësuesit, as arsimtarët, as kërkosh nuk i kushton kujdes as të madh fëmijëve dhunës që mujnë me shfaq fëmit ndaj njëri tjetrit.
E i Bush Lapashtica, zëvendës drejtori shkollës së mesme Sami Frashëri në Prishtinë, ka deklaruar se në shkollën që ai udhëheq siguria e nxënësve është në nivel.
Po sa i përket sigurisë në gjimnazit tonë Sami Frashëri, siguria është në të mëndë e knaqme, të mërë pasysh numër në matë të nxënësve që gravitojnë në këtë shkollë, prej 2930 nxënësve, siguria e përgjithshme është e mirë. Ja, të sa më thoshte të ekzistojnë kamerat, janë përcjellë gjithçka që lëvizë nxënësve, si mëna domon objektit, ashtu edhe jashtë të mëhon e obat.
Sidoqoftë edhe zoti Ameti flet për kamerat në shkolla e që sipas ti, instalimi i tyre brenda objekteve shkollore ka efektin e vet pozitiv për sa i përket sigurisë nxënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët në Shkup konsiderojnë se autoritetet e Maqedonisë vështirë se deri në muajin dhjetor do t'i përmbushin rekomandimet e paraqitura nga raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Haugit, i cili këto ditë ishte për vizitë në këtë vend. Sipas analizëve, ajo ka bërë të qartë se nëse nuk është vetëm çështja e kontestit për emër me Greqinë, që e pengon procesin integrues të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kronike Isuf Kadriut.
Njohësi i çështjeve politike, profesori universitar Mersel Bilali thotë se me rëndësi është fakti se raportuesi Hovit ja bëri qartë autoriteteve të Maqedonisë se çështja e emrit nuk është pengesa e vetme për procesin e integrimit e euroatlantik dhe se në këtë formë do të vazhdoj komunikimi edhe në të ardhmen që të mos e kërkohet alibi vetëm të Greqia për bllokimin e procesit integrues.
Qose në muajin dhjetor nuk do të fitojmë datë të bisedimeve nga Këshilli Unionit Evropian, atëherë nuk do të mund të akuzohet Greqia për veto, po faktikisht Maqedonia e cila nuk i ka plotësuar kriteret e duhur.
Thotë Mersel Bilali, Ndërkohë ishte diplomati Denko Malevski thot se deklarata e raportuesit Hovit është edhe një dëshmi se Brukseli nuk ka lënë anash detyra tjera që duhet të përmbush Maqedonia, pasi integrimi i saj euroatlantik nuk varet vetëm nga çështja e emrit. Ai thot se autoritetet në më shumë raste kanë tentuar të fshehin obligime tjera, ndërsa veçën marrëveshjen mes pozitës dhe opozitës, e cila edhe pse është nënshkruar në muajin mars, ende nuk është zbatuar. Ajo është një nga obligimet që dolin nga marrëveshja mes faktoreve politik në Maqedoni dhe përfaqësuesit të Bashkimit Evropian pas krizës së 24 dhjetorit të vitit të kaluar, kur ndodhi një goditje e rëndë për demokracinë në Maqedoni. Brukseli nuk e ka harruar këtë obligim që duhet të përmbushet nga partitë, andaj edhe është rikujtuar edhe njëri nga përfaqësuesit ndërkombëtar, por fatkeqësisht nuk preset që të ketë lëvizjen nga pozicionet e partive në drejtim të përmbushjes së këtyre obligimeve, thotë Denko Malevski, duke shtuar se partitë politike në Maqedoni vazhdojnë që interesat e tyre personale dhe partijake të vendosin mbi ato të qytetarëve dhe të shtetit në përgjithësi. Nga ana tjetër, profesori Mersel Bilali theksoi nevojën e vendosjes së dialogut mes qeverisë dhe mediave sa i përket lirisë së shprehjes, edhe pse sipas tij pushteti aktual vështirëse do të heqë dorë nga vazhdimi i ndikimit mbi të gjitha mediat, gjë që u dëshmua me burgosjen e gazetarit Tomislav Kezharovski.
Unë mendoj se është ajo vetëm një eksplodim, pra erupcioni gjitha saj që është akumuluar vitin e radhë, pra pushtetin fakt gjithkohon ka manipuluar me mediume, me kontrolin e mediumeve në çdo aspekt dhe daljen sipërfaqe pra e Kezharovski është vetëm simbolik e realitetit të shkeljes drejtave elementare pra njerëzve për informim të lirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuniteti transgjinor në Pakistan ka fituar betejë ligjore për të gëzuar të drejtat të themelore. Por javën e kaluar, pjesëtarë të kësaj pakice në qytetin Peshawar ishin cakidhunës së banorëve lokal. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zeba, aktivisti të drejtave transgjinore në Pakistan, i cili ka lindur me të dyja organet seksuale, edhe të meshkujve edhe të femrave, jeton në lagjin Imamia Koloni të Peshawarit. Mbrëmjen e 20 tetorit, shtëpia e tij është sulmuar nga banorë të zemruar dhe policë lokal. Zeba thotë se një gjë e tillë u ka ndodhur edhe pjesëtarëve të tjerë të komunitetit transgjinor, të cilët janë zhvendosur në lagjin e tij gjatë 25 vjetëve të fundit. Askush nuk dëgjon britma tona, banorët lokal së bashku me policin kanë sulmuar shtëpi tona, në kanë shkatruar pajisjet shtëpiake dhe në kanë rrahur keq, thot Zeba. Antarët e komunitetit të shtypur kanë menduar se gjendja tyre do të përmirësohet, pasi gjykata supreme ka urdhëruar që kartat e identitetit kombëtar të përfshin edhe kategorinë e gjinisë së tretë në vitin 2009. Statusi zyrtar i qytetarëve të gjinisë së tretë, që përfshin hermafroditët, transseksualët dhe transvestitët, u garanton atyre të drejtat e njëjta civile si të çdo qytetari tjetër të Pakistanit. Por pavarësisht këtyre arritjeve, gjendja e komunitetit të gjinisë së tretë në Pakistan është e vështirë. Diskriminimi kufizon mundësitë në punësim dhe pakica transgjinore vazhdimisht përballet me frikësim, poshtrim dhe abuzim. Aktivistët e të drejtave thonë se burimi kryesor i të ardhurave të tyre është lypja ose prostitucioni. Shumë po ashtu bëhen viktima të zhvatjes, dhunës seksuale dhe bandave kriminale. Kjo i ka shtyrë ata të jetojnë në vendbanime jo zyrtare si Imamia Koloni. Por kjo ka shkaktuar tensione me muslimanët sunit dhe shiit, si dhe me të krishterët pakistanez të cilët po ashtu jetojnë në atë lagje. Këto grupe janë bashkuar në Imamia Koloni me qëllim që të dëbojnë pjesëtarët të komunitetit transgjinor. Kryesues i fushatës është Abdul Rehman, musliman sunit, i cili bën presion mbi pronarët e lagjës për të dëbuar banorët transgjinor. Të gjithë ata i kanë shndruar shtëpitë e tyre në shtëpi publike. Shumica që i vizitojnë janë kriminal. Kam qenë dëshmitari një incidenti në të cilin një person i dehur ka përdorur gjuhë abuzive. Kur një banor lokal ka bërë përpjekje ta ndaloj, ai e ka qelluar atë për vdekje. Jam po ashtu i shqetësuar për ndikimin e këtyre personave të fëmijët e mi të vegjël apo të fëmijët e tjerë që jetojnë në këtë zonë. Fëmijët janë naiv dhe të rinj dhe mund të mashtrohen lehtësisht në homoseksualitet, thot Rehman. Shumica e anëtarëve të komunitetit transgjinor në Pakistan këmbgulin se janë praktikues të islamit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet në Kosovë kanë tërhequr urdhër arrestin për ministrin e Serbisë Aleksandar Vulin. Zyrtarët e lartë kosovar dhe ndërkombëtar kanë bërë thirrje për zgjedhje korrekte dhe gjithë përfshirëse më 3 nëntor në Kosovë. Eduard Kukan nga Parlamenti Evropian është shprehur se do të zgjidhet situata diskriminuese dhe se kosovarët do të mund të udhëtonin pa viza në zonën Schengen. Qeveria e Kosovës e ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2014, por duket se ai do të ketë probleme për miratim në kuvend. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.